สวัสดีค่ะท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะคะวันนี้นะคะนานาทัศนะของจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดลพรบุญพารอดนะคะก็อยากจะมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังทราบเกี่ยวกับ LTF และ RMF พอใกล้สิ้นปีแล้วนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประหยัดภาษีการลงทุนและอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับGoal Spot ให้คุณทราบด้วยนะคะว่าเราจะให้เงินทำงานยังไงนะคะอย่างมีคุณค่านะคะซึ่งบทความต่างๆนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ของ Smart Finance นะคะจากหนังสือพิมพ์ Post Today นะคะให้เงินทำงานเรามารู้จักกันนิดนึงนะคะหลายท่านคงรู้จักแล้วนะคะ LTF กับ RMF เนี่ยความจริงเป็นมากกว่าการประหยัดภาษีเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เอาเงินให้เงินเนี่ยทำงานอย่างสบายสำหรับเรานะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะลงทุนในกองทุนที่เรียกว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF นะคะและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพคือ RMF นะคะส่วนใหญ่จะไม่ได้คาดหวังเรื่องอื่นๆนะคะนอกจากการประหยัดภาษีแต่จริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนด้วยนะคะวัตถุประสงค์ของการลงทุนใน RMF นะคะก็จะเกณฑ์การเก็บออมไว้กินในยามชราซึ่งยังเหลือเวลาอีกหลาย10ปีกว่าจะถึงวันนั้นนะคะหลายคนอาจจะลงทุนแบบทิ้งๆคว่างๆนะคะเพราะว่าพอได้ประโยชน์ทางภาษีแล้วก็จบกันไม่ได้สนใจ RMF เนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวจริงๆยาวมากด้วยนะคะเป็นหลายปีไม่ใช่การลงทุนที่จะซื้อขายในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวเหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ส่วนตัวหรือว่าในการลงทุนส่วน RLTF นะคะLTF จะเป็นการลงทุนที่ไม่ต่ำกว่า3ปีนะคะตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็จะต้องลงทุนให้ครบ5ปีปฏิทินหลายคนจึงซื้อแล้วทิ้งทั้งที่สามารถ เพิ่มผลตอบแทนได้จากการโยกไปมาระหว่าง LTF ได้นะคะอย่างเช่นอาจจะมี LTF 1 2 3 4นะคะซึ่งคุณก็สามารถจะโยกได้นะคะอันนั้นเป็นเรื่องของ LTF นะคะทีนี้เขาบอกว่านะคะตามหลักการแล้วในการจัดพอร์ตลงทุนให้เหมาะกับช่วงอายุนะคะพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมีภาระในชีวิตมากขึ้นก็อาจจะต้องลดสัดส่วนลงนะคะในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงๆเพื่อไม่ทำให้พอร์ตนั้นหวือหวาเกินไปโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในวัยใกล้เกษียณนะคะ60ปีนี่แหละนะคะอย่างเช่นตอนวัยรุ่นอายุ 21-30 เนี่ยนะคะเรายังรับผิดชอบไม่มากใช่ไหมคะเรายังรับผิดชอบไม่มากก็อาจจะลงทุนหุ้นได้ประมาณสัก 90% นะคะแต่พออายุวัยอาจจะที่มีภาระรับผิดชอบมากขึ้นก็จะรับความเสี่ยงได้น้อยลงก็ควรจะลดการลงทุนเหลือ 50% นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยนะก็อาจจะมาเป็นในช่วงของระยะใกล้เกษียณนะคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเงินที่อยู่ใน LTRMF เนี่ยก็จะมีนโยบายการลงทุนแตกต่างกันตั้งแต่การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตลาดเงินตลาดหนี้หรือความเสี่ยงปานกลางนะคะส่วนความเสี่ยงสูงก็อยู่ในหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะเดี๋ยวนี้นี่เราสามารถซื้อขายหุ้นออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยนะคะจนกระทั่งถึงทองคำที่เรียกว่า Gold Spot หรือ Gold Future ก็จะต้องมีการปรับลดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยทำอย่าลงทุนหวือหวามากนะคะเพราะว่าด้วยวัยด้วยสังขารพูดง่ายๆนะคะแต่เพราะว่า RMF เนี่ยเป็นกองทุนที่มีเงื่อนไขพิเศษไม่เหมือนกองทุนรวมทั่วไปถ้าขายกองทุนก่อนอายุครบ55ก็จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับทั้งหมดอันนี้ซีเรียสนะคะคืนมานะคะให้กับกรมสรรพากรและบางทีอาจจะต้องมีดอกเบี้ยอะไรด้วยนะคะก็จะไม่สามารถขายเงินทุนนั้นนะคะอันนั้นก็เป็นเงื่อนไขนะคะทีนี้เงื่อนไขของ RMF เนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีนะคะโดยซื้อไม่น้อยกว่าปีละ1ครั้งนะคะและลงทุนขั้นต่ำ 3% ของเงินที่ได้ในแต่ละปีนะคะอย่างก็คืออย่างน้อย 5,000 บาทนะคะแล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่าและไม่ระงับการลงทุนเกินกว่า1ปียกเว้นปีที่ไม่มีเงินได้นะคะและต้องถอนทุนไปเนี่ยนะคะจนครบอายุ55ปีเอาโทษที่ต้องลงทุนนะคะลงทุนจนครบอายุ55สมมติลงทุนตอน50ก็ลงทุนไปเรื่อยๆนะคะและลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับตั้งแต่การซื้อครั้งแรกนะนี่เป็นเงื่อนไขแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยนะคะ RMF นั้นข้อที่1เงินที่คุณซื้อหน่วยลงทุนได้รับยกเว้นภาษี บุคคลธรรมดานะคะตามที่ลงทุนจริงสูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ในแต่ละปีโดยเมื่อรับรวมกับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญอย่างถ้าเป็นข้าราชการก็คือกบข.อย่างสมมติว่าคุณมีกบข.ละ 10% คุณอาจจะลงทุนได้อีกแค่ 5% เพราะสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้นะคะแล้วก็อาจจะรวมถึงเงินประกันบำนาญนะคะต้องไม่เกินกว่า 500,000 บาทด้วยมีข้อจำกัดเยอะนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าลงทุนได้50ล้านไม่ได้นะคะได้แค่ 500,000และข้อ2กำไรจากการลงทุนของหน่วยลงทุนนั้นเนี่ยนะคะได้รับยกเว้นไม่ต้องไปคำนวณรวมกับเงินได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลธรรมดาอันนั้นเป็นเงื่อนไขของ RMF นะคะทีนี้เขาบอกว่านะคะการสับเปลี่ยนต้องเป็นการเปลี่ยนจากกองหนึ่งไปอีกกองหนึ่งคือ RMF นี่มีหลายกองนะคะเดี๋ยวขอพักตรงนี้สักครู่นะคะไปนะคะมาคุยกันนิดนึงนะคะสำหรับการสับเปลี่ยน IMF นะคะ IMF นี่จะมีหลายกองทุนเหมือนกันก็สามารถสับเปลี่ยนได้จากกองหนึ่งไปกองสองนะคะแต่ไม่สามารถโอนข้ามประเภทได้เช่นจาก R เป็น L ไม่ได้นะคะโดยจะย้ายไปมาได้ในระหว่างกองทุนของตัวเองนะคะแต่ว่าต้องโอนย้ายภายใน5วันทำการจึงจะไม่ผิดเงื่อนไขนะคะอย่างเช่นจะคิดโยกย้ายทุกวันอย่างนี้ไม่ได้นะคะการสับเปลี่ยนนี่ก็จะต้องมีข้อค่าธรรมเนียมด้วยนะคะประมาณสัก 0.25 หรือ 1% ของแต่ละหน่วยลงทุนนะคะขั้นต่ำก็จะเรียกเก็บอยู่ประมาณ200บาทต่อรายการนะคะแต่ก็มีบางบลจ.อาจจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของแต่ละกองทุนนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าในการสับเปลี่ยนเนี่ยนะคะคุณก็ต้องดูมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่เรียกว่า NAVนะคะ NAV เพราะระยะเวลาที่เกิดขึ้นในการสับเปลี่ยนเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดข้อได้เปรียบหรือส่วนต่างตรงนี้ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้หน่วยลงทุนในราคาตามที่คุณคิดไว้ก็ได้นะคะในการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆเนี่ยนะคะในส่วนบุคคลนั้นเขาบอกว่าไม่เกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทบทวนพอร์ตในการลงทุนแต่ละปีด้วยนะคะอาจจะสักปีละครั้งเช่นกอง R1 ไม่ดีเราเปลี่ยนเป็น R3 ดีไหมคุณก็ปรึกษาที่ปรึกษาลงทุนของกองบริษัทที่คุณลงทุนได้นะคะแต่ถ้ามากหรือบ่อยกว่านั้นน่ะก็จะเป็นการปรับสัดส่วนที่อาจจะทำให้คุณได้กำไรน้อยลงหรืออาจจะขาดทุนก็ได้นะคะโดยสรุปเนี่ย RMF เป็นกองทุนที่มีเงื่อนไขพิเศษไม่เหมือนกองทุนรวมอื่นๆนะคะขอย้ำว่านะคะถ้าขายก่อนอายุ55ปีคืออายุของคุณเนี่ยนะคะคุณจะต้องคืนภาษีที่ได้รับมาทั้งหมดให้กรมสรรพากรนะคะจึงไม่สามารถที่จะ ขายกองทุนนั้นแล้วมาซื้อกองทุนตามอำเภอใจได้นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งนะคะทีนี้เขาบอกว่าแต่สำหรับคนที่ลงทุนใน LTF เป็นระยะยาวนะคะ LTF นะคะก็จะไม่สามารถนะคะหลบไปไหนได้เพราะว่าเป็นการลงทุนโดยเน้นหุ้นนั้นเน้นลงทุนหุ้นสามัญนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าหุ้นจะดีหรือร้ายนะคะกองทุน LTF ก็จะมีหุ้นติดพอร์ตไม่ต่ำกว่า 65% นะคะของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนนะคะทีนี้พอหลบไปไหนไม่ได้คุณก็จะต้องสัมผัสกับความผันผวนของตลาดหุ้นอย่างเช่นบางวันบวกบางวันลบนะเดี๋ยวพันจุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุน LTF เนี่ยความเสี่ยงสูงกว่า R นึกออกนะคะอย่างเช่น IMF เนี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนปีหนึ่งเฉลี่ยสมมุติ 3-5% แต่ LTF เนี่ยอาจจะ 10-20% แต่ความเสี่ยงสูงก็จะมีได้ทั้งผลตอบแทนและขาดทุนสูงด้วยนะคะผันผวนเพราะฉะนั้นกองทุน LTF ก็จะปลอดภัยถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นน่ะวิ่งสูงขึ้นนะขาขึ้นแต่ว่าคุณก็ต้องซื้อเข้าจังหวะถูกเช่นคุณไปซื้อกองทุนตอนหุ้น400จุดคุณไปขายตอนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 1,000 จุดคุณก็จะได้กำไร600จุดถูกไหมคะแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณซื้อ LTF ตอน 1,000 จุดแล้วหุ้นตกเหลือ800จุดแล้วคุณไปขายตอน800จุดคุณจะเกิดขาดทุนนะคะมันก็จะผันผวนแล้วก็อิงไปกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทีนี้ในช่วงเวลา 3-5 ปีมาเนี่ยนะคะก็บอกได้ว่าบางทีอาจจะสั้นหรือยาวก็ยังไม่แน่ใจนะบางคนว่าสั้นบางคนว่ายาวนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของผู้ลงทุนนะคะ 3-5 ปีอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นตลาดหุ้นไทยนะคะเผลอแป๊บเดียวพลิกมาเป็นพันกว่าจุดก็ได้นะคะก็อาจจะถือว่าไม่นานนักและได้กำไรพอสมควรทีนี้นักวิเคราะห์กองทุนรวมนะคะที่เรียกว่า LTF เนี่ยนะคะก็บอกว่าจะเป็นลักษณะเหมือนลงทุนหุ้นนะคะ LTF เนี่ยแต่จะแยกเป็น3กลุ่ม1คือลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่ผลตอบแทนก็จะหวือหวาไปพร้อมกับตลาดหุ้นนะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่ชอบความผันผวนความเสี่ยง2ลงทุนในตราสารหนี้ด้วยนะคะสัดส่วนอาจจะประมาณสัก 35% ของกองทุนเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเลือกกองทุนคุณก็ต้องดูคุณภาพด้วยว่าตลาดหนี้เนี่ยตราสารหนี้นั้นน่าสนใจหรือเปล่านะคะอย่างเช่นบลจ.นี้บอกว่า100บาทที่คุณลงทุนนะเขาไปลงทุนในหุ้น 70% อีก 30% ลงทุนในตราสารหนี้คือคำว่าลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยเงินดอกเบี้ยที่คุณได้เนี่ยความผันผวนจะน้อยแต่ว่าผลตอบแทนก็น้อยกว่านะคะ3การลงทุนในอนุพันธ์เพื่อลดความผันผวนของหุ้นนะคะก็จะเป็นหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตอาจจะสัก 10% นะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าหุ้นขาลงเนี่ยอาจจะทำให้ความเสี่ยงสูงด้วยเหมือนกันนะคะอนุพันธ์สรุปว่า LTF เนี่ยเอาไปกระจายลงทุน3อย่างนะคะ1หุ้นที่ซื้อขายกันเนี่ยนะคะอย่างเช่นหุ้นปตท.ปูนซีเมนต์2นะคะไปลงทุนในตราสารหนี้นะตราสารหนี้หรืออย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลก็จะมีความเสี่ยงต่ำเนาะและ3ก็ไปลงทุนในอนุพันธ์ดีลิวิทีฟต่างๆทีนี้พอกองทุนแบ่งเป็น3ประเภทนะคะก็จะทำให้มีความประโยชน์แล้วก็มีความผันผวนหลายอย่างขณะเดียวกันคุณสามารถสับเปลี่ยน LTF ได้นะคะกลุ่มที่1และ2 3อะไรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าช่วงเวลาใดที่คาดว่าหุ้นจะกลับทิศกลายเป็นขาลงคุณอยากจะขายหน่วยลงทุนนะคะแต่ว่า LTF ไม่สามารถทำได้คุณก็ใช้กลยุทธ์สับเปลี่ยนก็ได้นึกออกไหมคะเดิมอยู่กลุ่มที่1คุณก็มาเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่3เพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับผลกระทบจากหุ้นที่ขาลงนะเป็นการสวิตช์เขาเรียกว่าสวิตช์กองทุนนะคะในทางกลับกันนะคะถ้าคุณแน่ใจว่าตลาดหุ้นจะเปลี่ยนเป็นทิศขาขึ้นคุณก็โยกจากกลุ่ม3มาเป็นกลุ่ม1ทวนอีกทีนะคะกลุ่ม1คือหุ้นกลุ่ม2ตราสารหนี้และกลุ่ม3 derivative นะเป็นอนุพันธ์ถ้าทำแบบนี้จังหวะที่ถูกนะคะต้องถูกนะถ้าถูกคุณจะได้กำไรเป็นที่น่าพอใจทีเดียวแต่ถ้าทำผิดแทนที่จะกำไรก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่บลจ.เขาจะแนะนำถ้าเกิดนักลงทุนที่ไม่ได้มีเงินเยอะหรือว่าไม่ได้ลงทุนใน LTF เยอะหรือว่าไม่ได้ค่อยได้ติดตามข่าวสารก็อยู่นิ่งๆก็แล้วกันนะคะทีนี้นักวิเคราะห์บอกว่าถ้าทำแบบนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยใช้สัญญาณทางเทคนิคก็จะช่วยการตัดสินใจได้และเพิ่มผลตอบแทนถึง20 นะ 20% นะคะซึ่งอาจจะต้องดูกราฟนะคะแล้วก็ตัวดูดัชนีด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าดัชนีเนี่ยถ้าคุณคาดว่าจะปรับลดคุณก็อาจจะโยกกลุ่ม1มากลุ่ม3และอีกไม่กี่เดือนคุณอาจจะปรับพอร์ตทีก็ได้เพราะฉะนั้นปีนึงเนี่ยในแต่ละปีคุณสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตในการลงทุนได้โยกไปมานะคะแต่ว่าจังหวะให้ดีแล้วกันนะคะก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าวิธีการนี้เหมาะสำหรับคนที่เชี่ยวชาญการลงทุนนะคะอย่างที่บอกนะต้องยอมรับด้วยว่าไม่มีใครจับจังหวะตลาดถูกเสมอไปถ้าคุณจับผิดคาดว่าจะขึ้นกับลงคุณสับเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแทนที่จะกำไรก็จะขาดทุนนะคะมันก็เหมือนกับต้องคาดว่าหวยจะออกเลขไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถูกต้อง 100% ก็ค่อนข้างยากนะคะก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นก่อนจะสับเปลี่ยนกองทุนก็ต้องรอจนแน่ใจให้เห็นความชัดเจนของตลาดนะคะแล้วก็ปรึกษานักลงนักที่ปรึกษาการลงทุนด้วยสรุปนิดนึงนะคะเงื่อนไขของ LTF นะคะ1คุณต้องซื้อและถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า5ปีปฏิทินนะคะ2เงินลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องเป็นการลงทุนภายในช่วงไม่เกิน2559นะคะ2559นะคะสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ LTF นะคะเขาบอกว่า1เงินที่ซื้อหน่วยลงทุน LTF จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะฮะตามที่ลงทุนจริงสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 15% เหมือนกับ RMF นะคะ 15% ของเงินได้ในแต่ละปีอย่างสมมติว่าคุณมีเงินได้ 100,000 15% ก็ 15,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาทเหมือนกันนะ 500,000 บาท 2 กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนนะคะไม่ต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคนที่ลงทุนใน LTF นะคะจะไม่สามารถหลบไปไหนได้หรอกนะคะเพราะว่านโยบายการลงทุนนั้นเน้นที่เป็นนักลงทุนหุ้นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะหุ้นดีหรือร้าย LTF ก็จะมีหุ้นติดพอร์ตอยู่เสมอนะคะอย่างน้อยเนี่ย 65% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนนะคะอย่างที่บอกถ้าเกิดคุณซื้อ LTF โชคดีบางคนชอบซื้อปลายปีสมมติปลายปีหุ้นลงมา 1,000 จุดคุณซื้อเข้าไปพอคุณไปขายตอน 1,200 จุดคุณก็ได้กำไรแต่บางคนบอกว่าอย่าซื้อตอนมกราคมกุมภาดีกว่าเพราะว่าคนมักเทขายหุ้นตกพูดง่ายเวลาคุณเข้าซื้อคุณควรจะซื้อตอนดัชนีราคาตกนึกออกไหมคะถ้าดัชนีต่ำเนี่ยเข้าซื้อ LTFแล้วไปรอขายตอนดัชนีสูงอันนี้ก็คิดแบบง่ายๆเลยนะคะเช่นเข้าซื้อตอน 1,000 จุดแล้วก็ไปรอขายตอน 1,200 จุดนะคะแต่ยังไงก็ตามคุณก็คาดเดายากว่า5ปีอะไรจะเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นบทสรุปของ LTF กับ RMF นะคะเดี๋ยวพักสักครู่เราจะมาดูการลงทุนลักษณะอื่นกันนะคะ เรามาฟังกันต่อนิดนึงนะคะเมื่อกี้เรารู้จัก RTF กับ IMF แล้วนะคะเราอยากจะรู้ว่าเราจะฉลาดเลือกฉลาดลงทุนยังไงดีนะให้ได้กำไรนะคะก็บอกว่าการลงทุนเนี่ยแน่นอนต้องมีความเสี่ยงนะคะแต่จะมีวิธีอย่างไรในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะอย่างน้อยก็ต้องมากกว่าอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งปัจจุบัน 1% อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ไม่ควรมองข้ามก็คือไอ้เจ้าตัว RMF ที่เรียกว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี่แหละกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีเทคนิคยังไงเรามาเสริมกันนะคะเรามาเข้าใจกันนิดนึงนะคะคุณวรวรรณนะคะธาราภูมิซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของบัวหลวงนะคะก็ธนาคารกรุงเทพเรานี่แหละนะคะและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจัดการกองทุนนะคะให้คำแนะนำและเทคนิคในการลงทุน RMF กับ LMF ไว้ว่านะคะ RMF เนี่ยเป็นช่องทางที่ออมเงินในยามเกษียณนะคือเน้นคนวัยชรานิดนึงโดยสมัครใจนะคะ อย่างเช่นนะคะเพิ่มเติมจากกองทุนประกันสังคมหรือกองกบข.ก็คือพูดง่ายคนเพลย์เซฟหน่อยส่วน LTF นั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมในการลงทุนหุ้นผลตอบแทนสูงกว่านะคะแล้วก็ระยะเวลาสัก10ปีนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีกองทุนเยอะมากเลยปัจจุบันนะคะและมีสถาบันการเงินมากเลยที่สามารถมีช่องทางต่างๆในการออมเงินและระดมเงินเยอะมากเลยนะคะสิ่งสำคัญเขาบอกว่านักลงทุนเนี่ยต้องพิจารณาก่อนเลือกซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าจะประเภทไหนประการที่หนึ่งนะคะต้องพิจารณาความต้องการที่แท้จริงของตัวเองนะคะและเลือกกองทุนที่สอดคล้องกับตัวเองให้มากที่สุดเช่นคุณอายุน้อยคุณอายุมากต่อมาควรมองที่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะถ้าคุณไม่ต้องการความเสี่ยงเลยเอานิ่มๆก็นะคะแล้วก็ต้องดูเป้าหมายว่ามีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการลงทุนไหมคุณสามารถลงทุนได้กี่ปีนะคะควรเลือกระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะอย่าให้เกิดปัญหาสภาพคล่องในชีวิตหรือในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะจากการลงทุนเพราะพวกนี้มีข้อจำกัดว่าเงื่อนไขว่าต้องลงทุนทุกปีนะคะนอกจากนี้ก็ต้องพิจารณาถึงสัดส่วนการลงทุนในกองทุนแต่ละประเภทและก็เงื่อนไขต่างๆนะคะและความเสี่ยงที่คุณรับได้สิ่งสำคัญประการสุดท้ายนะคะเลือกลงทุนกับกองทุนหรือไปเลือกตัวบริษัทเนี่ยนะกองทุนสถาบันที่มีประวัติหรือว่ามีชื่อเสียงเดี๋ยวนี้เขาจะมีอวอร์ดรางวัลนะคะว่าใครได้รางวัลได้รับความน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะมีการจัดดีกรีกันนะคะดูกองทุนที่น่าเชื่อถือนะคะซึ่งสามารถดูได้จาก NAV หรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเช่นบางกองทุนเนี่ยยิ่งทำนะสมมติว่าเดิม10บาทลดลงเหลือ7หรือ8หรือ6อย่างนี้ก็ไม่น่าลงทุนด้วยแปลว่าอาจจะผู้จัดการกองทุนอาจจะไม่มีฝีมือมากนักนอกจากนี้นะคะบลจ.ที่ดีทุนมีกองทุนมากมายหลากหลายประเภทให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนตลอดจนนะคะบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญและประเมินราคาเข้าลงทุนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างนะกองทุนของบัวหลวงเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขามีกองทุนมากมายเลยนะคะทั้ง R และ L นะคะแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานของหุ้นด้วยคืออย่าไปเล่นหุ้นที่หวือหวาต้องเล่นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานนะคะเช่นปตท.หรือหุ้นที่มีเงินปันผลรองรับนะคะแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์ท็อปดาวน์นะคะประเมินราคาหลักทรัพย์นะคะว่าอะไรเป็น good stock good trade good performance คือพูดง่ายต้องเป็นหุ้นชั้นดีมีปัจจัยเทคนิคมีกำไรต่อหุ้นสูงความสำเร็จของผลตอบแทนที่ผ่านมานะคะของทีมจัดการการลงทุนนะคะ เขาเลือกหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีไหมนะคะแล้วก็ความสำคัญของกลุ่มหุ้นนะคะแล้วก็ความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นในการพัฒนาต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องประมวลก่อนที่จะเลือกบริษัทที่คุณจะใช้นะคะเพราะอย่าลืมว่าคุณต้องอยู่กับเขาไปหลายปีในการคัดเลือกตราสารหนี้นะคะหรือตัว R เนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็ต้องดูคุณภาพของตัวตราสารหนี้ด้วยนะคะต้องมั่นใจว่าไม่เกิดการผิดนัดชำระหนี้นะคะต้องน่าเชื่อถือนะคะผลตอบแทนสูงนะคะแต่ไงก็ตามผลตอบแทนพวกนี้น่าจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วไปของธนาคารแต่อาจจะต่ำกว่าตัว L ที่เราใช้ในหุ้นก็ได้นะคะ เขาบอกว่าต้องดูภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะพวกการลงทุนพวกนี้เป็นระยะยาวผลตอบแทนถัวเฉลี่ยก็ควรจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วไป นะคะวิธีนี้ก็จะเป็นการสร้างวินัยนะคะในการซื้อขายนะคะของกองทุนแล้วก็ลดปัญหาหรือแก้ปัญหาความกังวลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง NAV ตลอดท้ายสุดบอกว่าการลงทุนจะมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดที่คุณลงทุนก็จะให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยนะคะปัจจุบันทั้งนี้ผู้ลงทุนก็ควรจะศึกษารายละเอียดอย่างครบถ้วนรอบด้านและปรึกษากับสถาบันการเงินที่ตัวเองเชื่อถือก่อนที่จะลงทุนนะคะวิเคราะห์ให้ดีก่อนนะคะอันนั้นก็คือเป็นการฉลาดเลือกฉลาดลงทุนนะคะพักสักนิดนึงดีไหมคะนะคะเพราะเป็นเรื่องหนักเดี๋ยวจะมีเรื่องสุดท้ายที่น่าสนใจนะคะ Gold Spot ค่ะเรามาฟังหัวข้อสุดท้ายกันนะคะปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะจากเดิมเนี่ยนะคะเคยอยู่แค่บาทละ 1,000 มาถึง 4,000 6,000 8,000 ตอนนี้เนี่ยเกือบจะ 30,000 แล้วนะคะก็ถือว่าวงการทองคำนั้นวิ่งพรวดพราดนะคะเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรสังเกตนะคะทองคำจะราคาสูงขึ้นเมื่อเศรษฐกิจย่ำแย่นะคะเราคงทราบดีว่ามีปัญหาวิกฤตหนี้ยุโรปนะคะแล้วก็ทางอเมริกาด้วยนะคะจากเศรษฐภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนหรือไม่ดีเนี่ยก็ทำให้คนเราถือครองทองคำมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูคลื่นลูกใหม่หรือว่าวงการทองคำนะคะทองคำเนี่ยนะคะก็จะมีบริษัทหลายแห่งมากเลยตอนนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับทองคำนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างบริษัทที่ชื่อเสียงดีนิดนึงนะคะก็หลายคนคงรู้จักคือ Classic Gold Group นะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยจะมีอยู่หลายบริษัทมากเลยนะที่ทางด้านเกี่ยวข้องกับธุรกิจทองคำแต่อยากจะแนะนำให้นิดนึงว่าคำว่าทองคำเนี่ยบริษัทที่เกี่ยวข้องเขาจะทำอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วจะคล้ายกันก็คือจะผลิตเครื่องทองรูปพรรณนะคะแล้วก็จะเปิดให้บริการพวก Gold Future นะที่ซื้อขายเป็นอนุพันธ์เหมือนกับหุ้นนี่แหละนะคะหรือ Gold Spot ซึ่งคุณสามารถทำการซื้อขายได้ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะของและสามารถคือปกติหุ้นไทยเนี่ยคุณจะเล่น 4:30 ตอนเช้าพักเที่ยงครึ่งถูกไหมคะเข้าอีกที 14:30 เลิก 16:30 แต่ถ้าเกิดคุณเล่น Gold Spot คุณสามารถเล่นได้24ชั่วโมงเลยเพราะมันจะมีโลกของตลาดลอนดอนอเมริกาเอเชียตลอดเลยนะคะและจะเห็นสังเกตได้ว่าจะเป็นออนนะคะอย่างเช่นนะคะเมื่อเช้านี้ก็วิ่งไปถึงเกือบ 1,900 ออนนะคะแล้วอาจจะตกลงมานะคะก็จะเป็นความผันผวนของทองคำตอนนี้ผันผวนมากนะคะเป็นออนแต่ถ้าเป็นในไทยก็จะเป็นบาทถูกไหมคะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนะคะเขาบอกว่าจะมีทองแท่งกับทองรูปพรรณที่เขาทำการซื้อขายกันบริษัททองทั่วไปนี่นะคะทองแท่งอาจจะราคา ต่ำกว่าทองสูงกว่าราคารูปพรรณหนึ่งนะคะและมีราคาซื้อราคาขายอย่างเช่นทองคำแท่งเนี่ยนะคะเป็น 99.99% น้ำหนักก็คือต่อ1กิโลกรัมต่อแท่งนะคะก็จะมีผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีคุณภาพก็จะมีมาตรฐานสากลของ LBMA นะคะก็คือของลอนดอนนี่แหละนะคะลอนดอนส่วนทองคำที่เรานิยมกันคือ 96.5 จะเป็นทองคำแท่งมาตรฐาน 96.5% นั้นถือว่าเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยก็คือว่าน้ำหนักแท่งละ1บาทนะคะหรือ5บาทหรือ10บาทที่เราเรียกว่าการซื้อขายของ Gold Future นะคะ Gold Future ก็จะออกมาเป็นบาทอย่างเช่นตอนเช้านี้ดูเหมือนจะประมาณ 27,140 บาทถ้าจำไม่ผิดนะคะนอกจากนั้นบริษัทพวกนี้ก็จะเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาต่างๆที่เรียกว่า Gold Future ในตลาดอนุพันธ์ให้บริการด้านการซื้อขายสัญญาเรียกว่าสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าหรือที่เรียกว่า Gold Future นะคะแต่ถ้าเป็นโลกออนไลน์ทั่วประเทศทั่วโลกจะเรียกว่า Gold Spot นะคะต่างกันนะคะพร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแก่นักลงทุนนะคะก็จะมีบทวิเคราะห์มีนักวิเคราะห์ซึ่งอันนี้จะต้องเป็นโบรกเกอร์และนักวิเคราะห์ที่จับติดกับนักลงทุนมากเพราะว่ามันเคลื่อนไหวเร็วมากนะคะแนวคิดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดในเรื่องของธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งนะคะแล้วก็เอาตัวทองนี่แหละมาเป็นอนุพันธ์มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของการลงทุนมากขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันมีหลายบริษัทนะคะแต่ก็ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าโลกของทองคำนี่ก็มีการต้มตุ๋นกันเยอะเหมือนกันนะคะต้องระวังอย่างเมื่อคืนดูข่าวเห็นไหมคะก็ลงรับจำนำก็ยังโดนตุ๋นเลยนะคะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็จะเป็นลูกค้าฐานเดิมนะคะหรือนักลงทุนรุ่นใหม่นะคะที่ต้องการความหวือหวาหรือการเปลี่ยนแปลงจากทองคำนี่แหละนะคะ อย่างบางคนเนี่ยซื้อตอน 23,000 บาทแล้วมาขายตอน 26,000 บาทก็ได้ก็มีนะคะแล้วก็เป็นการลงทุนจำนวนน้อยคือคุณไม่ต้องสามารถซื้อไม่ต้องมีเงินเป็นล้านบาทไม่ต้องซื้อทองแท่งแต่คุณมาซื้อ Gold Future ก็ได้นะเป็นสัญญาอนุพันธ์นะคะจุดแข็งที่ทำให้สินค้าพวกนี้ประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเป็นเอกภาพในการบริหารงานนะคะแล้วก็สามารถควบคุมความเสี่ยงแล้วก็ที่สำคัญมันรวดเร็วเวลาได้ผลตอบแทนจะได้สูงมากแต่ขาดทุนก็แรงด้วยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องวางแผนในการลงทุนนะให้ดีนะคะที่สำคัญต้องเลือกบริษัทที่ปรึกษาลงทุนให้ดีเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะคะในเรื่องของการลงทุนในลักษณะของ Gold Spot หรือ Gold Future นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นอนุพันธ์ที่มีความเสี่ยงสูงความผันผวนสูงเพราะจะผูกโยงกับเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะเช่นน้ำมันดอกเบี้ยเศรษฐกิจของยุโรปอัตราหนี้ของยุโรปนะคะรวมทั้งค่าของเงินต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่สูงขึ้นมานิดนึงนักลงทุนที่ต้องกล้าได้กล้าเสียแล้วก็ต้องเกาะติดสถานการณ์นะคะก่อนอื่นก็แนะนำนิดนึงว่าให้เลือกบริษัทลงทุนที่มั่นคงแข็งแรงและมีนักวิเคราะห์ที่คุณเชื่อถือได้และคุณต้องตามติดได้ด้วยนะคะอย่างเช่นคุณจะเห็นได้ว่าบางวันเนี่ยทองตอนนี้นะคะวิ่งแรงมากสามารถขึ้น100ออนในแป๊บเดียวแล้วก็ลงมา50ออนนะคะคือของเมืองนอกนี่จะเป็นออนแต่ของไทยเนี่ยก็จะเป็นบาทนะคะอันนั้นก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่เอามานำเสนอคือ Gold Future กับ Gold Spot นะคะก็หวังใจว่านะคะคงจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะคะและผู้สนใจนะคะในการลงทุนในการเลือกลงทุนต่างๆก็ขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะอย่าลืมว่าก็ต้องประเมินตัวเองก่อนนะคะว่าสามารถรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะคะท้ายที่สุดอย่าลืมนะคะอะไรก็ตามที่ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงสูงนะคะผลตอบแทนต่ำก็ความเสี่ยงต่ำเลือกลงทุนให้เหมาะกับลักษณะนิสัยของคุณนะคะขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านนะคะโชคดีค่ะ